Under påvirkning av månen og vekten. Forårsaker kolikk og gjør en utsatt for fanatisme. Femte sfære, buddhister og brahminer. Sørøstlig vind. Under påvirkning av Merkur og vannmannen. Forårsaker kramper og oppmuntrer til hensynsløshet. Sjette sfære, indere, som tilber den store ånd, og perserne. Sørvestlig vind. Under påvirkning av Mars og væren. Forårsaker sår og sår hals. Vekker og intensiverer lidenskapen for jakt. Sjuende sfære, kinesere og japanere. Korrupte, ingen vind. Under påvirkning av månen og vannmannen. Forårsaker lammelse. K-A-T-A-L-I-N. La oss nå gå inn i jordens andre atmosfæriske ring. Jeg vil kalle den kastesirkelen eller dogmer. Der hersker fortsatt menneskelige lover og konsepter, religiøs ortodoksi. I sfærene til denne sirkelen fant jeg jordens religioner fulle av fanatisme og dogmer. Hver religiøs sekt skaper en egen verden for seg selv. Alt som ble materielt tenkt og menneskelig unnfanget på jorden, finnes her i refleksjoner og bilder som åndene har skapt for seg selv gjennom sin tro og sine begreper. Her fant jeg de ortodokse katolikkenes himmel med alle deres jordiske menneskelige seremonier, så vel som de fromme protestantenes, jødenes gylne Jerusalem, muslimenes paradis, buddhismens nirvana. Indianernes store enger, hedninjins avguder. Jeg fant ikke Guds sanne religion, kjærlighet og tro i denne sirkelen. Her hersker bare intoleranse og fanatisme. Hvert av disse rikene har sitt emblem. Sin hersker, sin grense. Åndene i disse sfærene utøver også sin makt på jorden, og alt som skjer i den lignende jordiske sfæren har sin refleksjon her. Disse åndene hersker i sitt eget rike. Når noen dør på jorden som har vært under påvirkning av prestedømmets makt, finner han her sin tros ånder, i det rike der menneskelige bud er gyldige, og forblir der inntil hans ånd. Etter å ha brutt lenkene av fordommer og intoleranse, er moden for fri flukt i Guds uendelige rike. Ånder fra disse rikene manifesterer seg ofte gjennom medier på jorden. Og hver av disse åndene hevder sterkt, ja, at de snakker sant, siden de ikke vet noe annet. Dermed er det lett å forklare hvorfor vi ofte mottar motstridende uttalelser gjennom medier. Og de som ikke er under høyere veiledning tror og forsvarer dem. Et menneske dør, men ånden lever videre med sine konsepter og egenskaper, og forandrer seg ikke mye etter kroppens død. Hver ånd bærer sin tro med seg, sammen med sine synspunkter, og danner en liten verden av tanker rundt seg. I disse sfærene finnes det de som stivt holder fast ved sine meninger. Som tjener bokstaven og ikke ånden, de som bare søkte religion i bønnens mømling, i utseende, og ikke i sannhetens ånd og Guds kjærlighet, de som var fanatiske. Intolerante representanter for sine meninger, og som arrogant anså seg selv som bedre enn andre. Dette er sirkelen av begrensede, korrupte ånder. Disse åndene skaper sin sfære i etterlivet i henhold til sirkelen av ideer og bilder de levde i på jorden. Naturligvis bærer de med seg hatet sitt, fordi synspunktene deres ikke har endret seg. Og den ene forbanner den andre. Du kan da tenke deg at dette ikke er en fredelig atmosfære, for der fanatisme og intoleranse hersker, kan det bare være krangler og strid. Disse åndene oppildner til religiøst hat på jorden og oppildner mennesker av forskjellige religioner mot hverandre. I disse sfærene skal man se etter spiritismens største fiender, som ønsker å forhindre åpenbaringen av sannheten på jorden. Åndene fra disse sfærene er også de som i sin uvitenhet og stahet benekter reinkarnasjon. Gud sender også misjonsånder til disse sfærene. Men her må de kjempe en mye hardere kamp mot fanatisme og ortodoksi enn misjonsånden som arbeider i de hedenske åndes rike. I disse sfærene stiger åndene som har kommet til kunnskap om guddommelig sannhet enten opp til en høyere krets, eller, som det oftest er tilfelle, reinkarneres på jorden for å bli utdannet i en annen religion enn den de brukte i sin siste inkarnasjon. Jeg kan ikke fortelle deg mer om denne kretsen enn at hver sfære har sine egne karakteristiske egenskaper og særegenheter. Her kan man beundre skjønnhetene i det muslimske paradiset så vel som den ubevegelige, ufølsomme hengivenheten til brahmanasketene. Inderne blir raskest omvendt til guddommelig sannhet på sine jaktmarker. Kineserne er mest stivt knyttet til sin tro og nasjonalitet. I beskrivelsen av hver sfære betyr omtalen av visse sykdommer og egenskaper at åndene i de respektive sfærene utøver en slik innflytelse når de nærmer seg jorden og menneskene. For eksempel påvirker åndene fra den første sfæren av den andre atmosfæriske ring 71 menneskets ånd gjennom sitt eget ego, noe som gjør den egoistisk og bringer med seg besettelser, ofte galskap. Åndene fra den andre sfæren. Sfæren påvirker menneskets hjerte og dets organer, de bringer egenvilje, de fra den tredje sfæren påvirker blodet og oppildner til pengebegjær og grådighet. Innflytelsen, som du ser, er alltid av to slag, åndelig og fysisk. Bemerk ninjin om planetene og dyretegnene som indikerer vindin vil bli forklart senere, hvor elementære ånder diskuteres. Augustin. Jeg vil gjerne presentere en av de mange uttalelsene, som ble formidlet til meg av en ånd fra et ultramontant rike, som var svært forsiktig. Min bekjente G er død. Siden han var svært intolerant og ultramontan i sine religiøse synspunkter, ville jeg vite om hans religiøse synspunkter hadde endret seg i etterlivet. En kveld kom han med en uttalelse av egen fri vilje. G, jeg vil ikke la meg bli tilkalt eller innkalt. Jeg kommer fra den triumferende, ufeilbarlige kirkens rike for å redde deg fra den destruktive esoterismen, den såkalte spiritualismen. Jeg bruker kun dette forbudte middelet under straff, DVS, og skriver gjennom et medium. Fordi jeg ønsker å tjene et godt formål med det. Slutt med denne vranglæren. Disse esoterismene er rettet mot kirken, den eneste som frelser, det er en djevelsk kunst. Det er stor forskjell mellom kirkens ekstase og de spiritistiske mediene. Vig deres slike evner til den hellige kirke, trekk dere tilbake til hellige bønnøvelser eller klostre. Og underkast dere en prests veiledning, bare på denne måten vil denne gaven tjene til deres frelse, ellers vil dere bli fordømt. De tror at blant oss katolikker er læren om den eneste frelse en fabel. Men det er ikke slik, for det er sannheten. Overhodene for den triumferende kirken er ufeilbarlige, jeg har funnet opp dem alle her, vi adlyder dem uten å spørre eller tenke over hvorfor. Non posumus hersker også her, det evige rom hersker også her. Og jeg kan ikke være klokere enn kirken, Jesu ektefelle. Kirkens bud står her som evige, de eneste frelsesannhetene. Vi mottar synsforlatelsen på jorden fra kirkens tjenere i kjødet, og her fra tjenerne som har kastet av seg kjødet. Men min tid er begrenset, jeg skal bare omvende dere til plikt, til den sanne tro. Etter min død fant jeg alt slik vår hellige og ufeilbarlige kirke lærte oss, i hvis fellesskap jeg nå lever lykkelig. Underkast dere kirken, bøy dere for dens hellige fedre. Og la ikke tankene deres stige lenger enn fornuften tillater. Augustin, noen dager etter denne kommunikasjonen viste en annen ånd seg. Hvis ord lar oss konkludere med at han er fra samme sfære som G, jeg siterer hans uttalelse her, ånd E, jeg vil gjerne åpne mitt hjerte for deg, fordi jeg vet at du er god, kjære Augustin. Og det er godt for meg å kunne uttrykke meg for en gangs skyld, selv om jeg bruker en kommunikasjonsmetode som jeg tidligere foraktet og anså som dårlig. Det er merkelig at et menneske skal måtte innrømme etter døden det han hardnakket fornektet i løpet av livet. Jorden var mitt paradis, hele mitt liv. Nå er jeg virkelig død, for dette er ikke livet. Men en løgn. Selvfølgelig er det noen av mine tidligere bekjente som er i live og virker lykkelige. For eksempel, min gamle kusk, John, han er i live, jeg møtte ham. Han var en ærlig, ærlig tjener. Nå så frisk at jeg knapt kjente ham igjen. Denne rødhårede, flatnesede mannen med sitt ærlige ansikt ble en veldig vakker ånd. Han besøkte meg, han kom med en gammel barnepike, Babette. Hun ble også ganske ung og pen. Begge ville ta meg med seg som de sa til himmelen sin. Men jeg manglet troen og besluttsomheten til å følge dem til de himmelske regionene de så lovpriste. Kanskje det bare er kusk her og barnepiker der? Og dette er rett og slett ikke stedet for meg, siden jeg er en gentleman av høy byrd. Augustine. Til tross for dette virker du ikke særlig lykkelig i etterlivet, jeg vil be for deg fra bunnen av mitt hjerte. Ellem, du vil be for meg, er det noen vits? Når en person først er død og fordømt, er det ingen bønn mer til noen nytte. Hvorfor er jeg så uheldig, jeg vet ikke. Bønn? Herregud, jeg har prøvd det. All den leppeklakkingen og lesingen er til ingen nytte. Hvor er Gud til å høre alt dette? Han må ha vært ganske lei av det evige Fader vår og Ave Maria. Augustin, kjære du må be fra bunnen av ditt hjerte og være ydmyk, det vil vekke deg opp fra din åndelige sløvhet. Sløvhet? Ja, det er det. Jeg har ikke en dråpe viljestyrke, jeg føler meg død. La meg fortelle deg hvordan livet mitt var. Denne historien gir meg energi, den har en forfriskende effekt på meg, som en god spasertur. Jeg ble født inn i en gammel fonemisk familie. Under veldig gode omstendigheter, men jeg var bare den tredje sønnen, ganske fatal, fordi den første er den beste, han for flertallet. Vi vokste opp, slik slike barn vokser opp. Helt til jeg var 8 år gammel, hadde jeg et strålende liv på barnerommet med gode gamle Babette, senere kom det en pen fransk jente. Himmelsengen med hvite gardiner, vievannsfontenn på veggen. De syntes jeg var veldig hyggelig når jeg ba, så kom tantene mine for å høre på meg når jeg ba, kysset meg og kalte meg en liten engel. Jeg var ikke uregjerlig, for jeg hadde en veldig flegmatisk natur, jeg begikk aldri noen uanstendighet. Jeg hadde veldig delikate manerer. Jeg ble avskyet av skitne, uoppdragne barn, av gatene, av fattige barn, jeg ga dem almisser, men ikke så mye av medfølelse som for å bli kvitt dem. Da jeg var 8 år gammel, måtte jeg forlate min kjære lærer, fordi jeg ble sendt for å bo hos sognepresten, som ga meg en veldig from oppvekst. Vi måtte be Fader vår og lange litanier med ham. Øynene mine lukket seg alltid ved den siste, be for oss. Jeg tjenestegjorde også i den hellige messen, og jeg gjorde det veldig vennlig og elegant, noe jeg fikk mange søtsaker for fra tantene mine. En av dem brast faktisk i gråt da hun så meg tjenestegjøre første gang. Hun syntes det var rørende da jeg sa «mea culpa», og samtidig berørte brystet mitt så sjarmerende med hendene mine. Dette smigrer meg, og fra da av smigrer jeg kunstig under prekenen og tittet frem under øyevippene for å se om noen ville være følsomme. Jeg var allerede 7 år gammel da jeg var forelsket i kusinen min, en vakker liten jente, som var 2 år eldre enn meg. Vi kysset under trappen og bak de høyryggede i stolene i den gamle hallen. Det var veldig vanskelig å studere fordi jeg var lat. Jeg red på en ponni, men jeg gjorde dette på en bestemt måte, jeg imiterte de voksne i alt. Da jeg fylte 16, oppsto spørsmålet for foreldrene mine, hva skulle bli av meg, den tredje sønnen? Den første skulle bli major, den andre diplomat, den tredje skulle gå inn i hæren, så jeg endte opp i et husaregiment. Og jeg ble en ganske svak soldat. Senere ble jeg ridder av Malta, noe som ga meg en god inntekt og et bekymringsløst liv. Faktisk gjorde jeg aldri noe galt i livet mitt. Men jeg gjorde heller aldri noe spesielt bra. Jeg holdt alt som den katolske kirke beordret. Jeg ba rosenkransen, leseren, litanien, jeg ga almisser. Jeg levde veldig godt, fordi jeg hadde nok penger til å torture meg selv unødvendig. Jeg døde av et hjerneslag i dette, så vakkert, uten smerter, heldigvis kunne jeg ta den siste salvelsen. Da jeg døde, ble jeg fortsatt værende i rommet, jeg så kroppen min stivne, det var veldig ubehagelig. Jeg kunne ikke dra, jeg så meg rundt i den vakre leiligheten min. Det gjorde vondt at jeg måtte forlate alt her, og det irriterte meg at tjenerne og folkene mine rørte ved alt. Jeg følte meg uheldig at det vakre sjordiske livet var over, jeg ville være i live igjen. Plutselig kom onnene til Johannes og Babette, de tok meg i hånden og ledet meg, og jeg fulgte dem mekanisk. Verken far eller mor kom for å hente meg, ingen av tantene mine kom, ikke én. Gud vet hvor de er. Babette trøstet meg. Vi kom til et torg hvor mange andre var. En engel var her og forkynte, mange ånder brakte de dødes sjeler hit. Dette stedet var veldig ubehagelig for meg. Så Babette ledet meg inn i en hage, hvor jeg satt lenge, og jeg må ha sagt 1000 fedre vår. Så kom en engel til meg og sa at jeg skulle stole på Gud. og at det eneste som ville være nyttig for min ånd var å bli gjenfødt på jorden i arbeiderklassen, under ydmyke kår, dette, tenkte engelen, ville vekke meg åndelig. Selv om jeg ville være glad for å være et menneske på jorden, ville jeg være like motvillig til å være arbeider. Og da kan jeg heller ikke komme overens med denne teorien om reinkarnasjon. Det er en synd, jeg vil komme til himmelen uten den. At jeg, den bortskjemte, blåblodige mannen, skulle være sønn av en bonde. Augustin, det finnes ikke noe blått blod, vi er alle like for Gud. Lovpris og takk ham hvis han gir deg nåden til å være barn av gode foreldre. Ånd, ja, ja, spiritualisme er demokratisk. Kanskje det var en synd å komme hit. Tenk deg at jeg blir en bondegutt. Hva vil bli av det? En uheldig, lat mann som fortsatt føler sine aristokratiske lidenskaper i seg, men ikke kan tilfredsstille dem. Hvorfor kan jeg ikke bli katolsk greve igjen? Agoston. Du får ikke lov til å gjøre det, for du må ydmyke deg og lære å arbeide. Tenk bare på dette. Noen dager senere dukket E opp igjen, det ser ut til at han bekjente sin synd og omvendte seg. Lærerne hans, John og Babette, var enkle ånder. En kveld skrev han følgende, jeg har forstått noe ekstremt bemerkelsesverdig. John og Babette sa at de endelig hadde funnet foreldrene mine og tante Leo Seadia. Jeg dro med dem dit foreldrene mine var, jeg kom inn i en fantastisk verden. Det var som et speilbilde av jorden. Alt virket for meg som om det var et levende fotografi, som om kirkene og klostrene var laget av et spindelvev. Foreldrene mine og tante Leo Seadia var i et palass. De ba lektoren og virket glade for å se meg. Mamma sa, dette er din plass, knel ned, og i mellomtiden ga hun meg en lektor, du har sjelden skriftet, sa far. Ellers ville du ha kommet hit for lenge siden. Du burde ha gjort bot først. Du har vært i skjærsilden til, nå, der er den store botskirken, gå dit, avlegg en generell skriftemål, retrett i 9 dager, og først da kan du komme tilbake til oss. Plutselig kjenner foreldrene mine igjen John og Babette. Hvordan kommer de seg hit? Spurte mamma. Hvor bor de? I himmelen, svarte Babette beskjedent. Selvfølgelig kan du ikke være her, sa tante Leo Keadia. Men, sa mamma, min Josefine er også her. Selv om hun bare var en tjenestepike. Josefine var en helgen, sa pappa og lo, så de gjorde et unntak for henne. Gå nå og gjør bot. Ja, jeg dro med Janus og Babette, og så fort vi kunne. For hjertet mitt var fryktelig tynget. I den sfæren der Babette var en flittig og aktiv ånd, levde jeg helt på nytt, ja, jeg studerte der. Nå er all min energi vekket, jeg vil være et godt. Flittig menneske, og jo mer byrdefullt livet blir, desto mer behagelig vil det være for meg, for jeg har nettopp våknet opp til kunnskapen om at arbeid og kamp fører til Gud. Kapittel 10.3 Atmosfæriske ring første sfære Naturforskere som fornekter Gud, under påvirkning av Merkur og Skorpionen. Søndagvind, som forårsaker hodepine. Hvor interessant min reise gjennom sfærene har vært. Så sjokkerende og rørende. Hvor mye jeg har sett og lært, og hvor mye jeg fortsatt har å lære. I den første sfæren av den tredje sirkelen befant vi oss i frodig, tropisk natur. Når jeg snakker om trær, blomster og naturens skjønnheter, er alt dette refleksjoner av den sjordiske, så å si, sjelene av den materielle naturen. Som essensen av den levende, eksisterende naturen, bør du alltid betrakte ånden som et eksisterende og levende vesen. I en av skogene møtte vi en ånd som stadig fanget insekter. Jeg sa, min kjære venn, ville du være så snill å sette av noen øyeblikk til meg og lede meg gjennom denne skogen? A-S-E-M-P-I-L-L-E, jeg er ikke glad, for jeg er opptatt med å dissekere et insekt som jeg aldri har sett før. Jeg er en berømt naturforsker, jeg heter Insektus. Noe har skjedd med meg i det siste. Noen forandringer, men jeg vet ikke hva. Naturen er vakker her, jeg har funnet helt nye insekter. Men jeg har ikke ånden til å gjøre dem, og det er et stort problem. Katalin, kjære insekt, jeg skal forklare. Men en forandring har skjedd i deg, som du ikke forstår. Du døde rett og slett. Og nå er du i et åndeland som en ånd. Siden han ikke ville tro meg og begynte en lang diskusjon om sjelens umulighet for overlevelse, tok vi ham med ned til jorden til graven hans og fikk ham til å lese inskripsjonen på gravsteinen sin. Dette rystet ham litt. Ja, det er meg, sa han, det vil si, navnet mitt står på den, uforståelig. La meg se om kroppen min virkelig råtner der nede. Jeg vil vite hva slags ormer som spiser den der oppe. Han kikket dypt ned i graven, dissekerte liket, studerte det, undersøkte det. Og i prosessen glemte han utødelighet igjen. Jeg sa at han skulle forklare din nåværende eksistens, din åndelige kropp, ditt liv uten en menneskekropp. Han kunne ikke forklare noe. Han var fullstendig død for disse spørsmålene, som ikke er mysterier for den enkle troende. Slik forstår de små det de store ikke vet. Noen vitenskapsmenn, som på jorden har skrevet bind fulle av vitenskapelige avhandlinger, står i den åndelige verden som små, uvitende barn foran spørsmålet om udødelighet. Det tar ofte veldig lang tid for en slik ånd å innse sin feil. Slike ånder ønsker vanligvis å fortsette sin tidligere sjordiske virksomhet i den åndelige verden. Og så innser de endelig at de stadig går rundt i en sirkel uten å finne årsaken og sannheten. Da bringer læren fra de høyere ånder og genfødsler på jorden dem kunnskapens lys. Augustin, for allmenndannelsens skyld publiserer jeg her uttalelsene fra en ånd av en naturforsker som fornektet Gud og udødelighet i løpet av sitt sjordiske liv. Se, døde. Siden jeg visste at han var fullstendig vantro, ønsker jeg å hjelpe ham i åndeverdenen ved å invitere ham og opplyse ham. Han kom med følgende uttalelser, se, jeg er ikke en ånd, de tror jeg er død. Det er jeg ikke. Siden jeg var en så berømt fiende av teorien om udødelighet, blir jeg nå invitert av spiritualister, noe som er veldig vanskelig for meg. Det er sant at jeg er alive, men jeg er ennå ikke en ånd. Herrer, tro ikke på bedragin til spiritualister og åndemedier. Protein og stivelse utgjør meg fortsatt, er dette grunnen til livet mitt, eller er det celledyrene? Jeg vet ikke ennå, men det er nettopp dette jeg vil finne ut av. Livet må ta slutt et sted. Jeg er skuffet over døden, jeg leter etter døden, som ødelegger meg. Jeg er halvt menneske, halvt figur. Bygd opp av celledyr, molekyler, egg. Vitenskapen består, jeg latterliggjør den spiritistiske Hanna-Bernayen. Jeg drar nå, tiden er dyrebar, fordi jeg må holde en opplesning i Leipzig. Augustin. Hvor bor du egentlig nå? Se, et merkelig spørsmål. I min gamle leilighet, i Leipzig. Jeg vil ikke bli trakassert. Kom deg vekk herfra med deg, kjære medium, du predikant, vil du tross alt fortsatt lære meg og tvinge meg til å tro på noe som ikke kan bevises? Augustin, du trenger ikke å tro, siden du er bevis nok for deg selv. Du døde, og likevel lever du etter døden. Se, vel, uansett. Men det bekrefter ikke engang i det fjerne åndens eksistens. Protoplasma er levende, materie ser ut til å være krysantalisert. Eller har blitt en væske, noe jeg ennå ikke har analysert. Jeg føler meg selv, derfor er jeg ennå ikke død. Hvis jeg var det, ville jeg selvfølgelig ikke vært det. Augustin. Døden er en transformasjon, hvis motiv er den udødelige ånden. Se, bevis det. Augustin, forklar først hvordan du skriver gjennom dette mediet. Se, slutt med mediet ditt. Jeg dikterer, han må skrive. Tre dager senere. Se, her er jeg igjen. Augustin, jeg tror deg ikke, bevis det, siden du har erklært at spiritualisme er en vrangforestilling, hvordan skulle du skrive med mediet? Se, det er også en vrangforestilling. Det finnes ikke noe evig liv. Men det er sant at jeg er her. Jeg er veldig syk, jeg har visjoner. Jeg vil legge frem saken min for kollegene mine. Lese det jeg dikterer til dem. Augustin, det kan jeg ikke gjøre. Siden de benekter sjelens overlevelse, ville de ikke tro meg. Se, vel, da går jeg til en annen spiritualist. Jeg må offentliggjøre at protoplasmaet eksisterer etter døden. La dem analysere meg, inntil da har jeg ingen fred eller hvile. Når jeg tenker på Bothner, Vogt, Molleskott, bekymrer jeg meg for hvordan jeg kan overbevise dem? Mine disseksjoner på levende vesener, som jeg utførte på høner og krabber, var så vellykkede og så overbevisende. Men nå vet jeg ikke hvor hodet mitt er på en gal måte. Sanket jeg agner i stedet for hvete? Nei, det kan ikke være. Så forvirret, alt er snudd på hodet. Jeg er en tosk, jeg tror jeg er død. Jeg er syk, jeg har blitt gal. Jeg har visjoner, jeg er besatt av ideen om at jeg er en ånd. Ta meg med til galehuset. Jeg lever i en konstant tilstand av delirium. Jeg tror jeg drømmer, men jeg er våken. Tanken på døden hjemsøker meg. Folk tror jeg er død. Jeg er overalt og ingen steder. Jeg reiser gjennom luften med vindens hastighet, fra Leipzig til Dresden, fra Dresden til Berlin. Denne fantasien er et resultat av nerver, av nervebønter. Om bare denne feberen ville forsvinne. Kalde kompresser er til ingen nytte. Hva om jeg skulle sette meg i nakken? Transe, Augustin. Du kan ikke lenger bade en ånd, du er en ånd. Hvordan forklarer du fantasien din, tankene dine, uten hjerne? Se, ha ikke i det hele tatt, jeg er gal. Hva kan gjøres mot den ubevisste funksjonen til nervefibre? Denne halvbevisste tilstanden er veldig ubehagelig for en så intelligent person som meg. CS melding en måned senere, se. Jeg har tenkt mye uten hjerne. Nå er det klart for meg at jeg er død, og likevel lever jeg videre. Mitt prinsipp lever, selv om jeg ikke kjenner betingelsene for dette livet. Men jeg må likevel erkjenne faktum som sådan. Det er imidlertid svært nødvendig at verden skal vite dette, jeg vil gjøre det offentlig kjent. Ja, jeg vet også at jeg skriver som en ånd. Gjennom et medium, jeg har lidd ubeskrivelige mentale plager de siste dagene. Jeg kranglet, jeg kjempet, helt til jeg kom til den forferdelige tilståelsen at jeg ikke lenger er et menneske. Og likevel lever jeg, jeg vet ingenting om Gud. Faktumet om fortsatt liv er fullstendig brutt, jeg vil lage et bråk med spiritualistiske medier slik at mine kolleger skal vite at jeg lever. Augustin, kollegene dine tror ikke på mediene dine, de erklærer alt for å være bedrag. Tross alt benekter materialister alt åndelig. Se, å, for en pine. Men det er sant. Ingenting bryter en slik ånd som sin egen bitre opplevelse. Og hvis mannen da, som en ånd, prøver å overbevise dem, tror de ikke på ham. Forferdelig, etter denne kunngjøringen dukket ikke se. Opp igjen, de liker å tro at han ble instruert i den andre verden og at han fulgte instruksjonene fra høyere ånder. Katalin. Det er så vanskelig å omvende naturforskere og filosofer fra deres vantro fordi de bare tror på objektiv vitenskap og hevder at de ikke kan finne Gud noe sted i forskningen sin. Årsaken til dette ligger i egoet, som er lysets, sannhetens og kunnskapens største fiende. I den første atmosfæriske ringen distanserer synden en fra Gud, i den andre hykleriet. I den tredje det mennesket tåpelig nok kaller sin fornuft. Jeg møtte en ånd i denne kretsen som kalte seg metafysikeren. Han fortalte meg hvordan han ble omvendt. Metafysiker. Jeg er glad for å fortelle deg min historie om hvordan jeg ble omvendt. Mitt navn har lenge vært kjent på jorden. Bøkene til den en gang så berømte læreren ligger gulnet i bruktbokhandlere. De er inkludert i katalogen, men ingen leser dem nå, noe mine oppdagelser innen naturvitenskapen for lengst har overgått. Spekteret har kastet et nytt lys over vitenskapen. Og likevel var jeg en gang en av de mest berømte mesterne og vitenskapsmennene på jorden. Jeg skrev bøkene mine på latin og trykket dem for en stor penge, og sa til meg selv i selvtilfredshet, du p. Erich, alt dør, men denne boken vil aldri gå til grunne så lenge det finnes mennesker på jorden som forstår latin. Mennesket er dødelig, det blir ingenting, men det har skapt lever videre. Vel, det har skjedd akkurat det motsatte. Jeg lever, mine verk har dødd fordi andre har overgått dem. Her og der sier kanskje en annen vitenskapsmann, metafysikeren mistenkte allerede dette. Og han siterer mine ideer for å understreke sine egne. Jeg døde av lungebetennelse i min sene alderdom, det varme badet og skjæringen av blodåren, slik det var skikk på den tiden, fremskynde min død. Og den lærde metafysikeren var ferdig. Under overgangen var jeg bevisstløs, og en eller annen kraft eller strøm tok meg til jordens tredje atmosfære, i den første ville jeg ikke ha gjenopplivet. Jeg ville ha blitt drevet ut av den andre, og dermed nådde jeg den tre. Der våknet jeg fra min lange søvn. Jeg lå under et oliventre på engen. Solen skinte sterkt, landet var ganske merkelig. Jeg gned meg i øynene og så meg rundt, så gransket jeg meg selv, jeg hadde ikke på meg klærne mine. Jeg la også merke til hvor gjennomsiktig kroppen min var og hvor grov den ikke var til å være menneskelig. Klærne mine var en grønnaktig kappe, av et stoff jeg ikke kjente til. Denne forvandlingen forvirret meg. Hva skjedde med meg? Jeg prøvde å gå, og det gikk ganske bra. Jeg sa til meg selv, du drømmer, la oss fortsette å drømme, siden det er så fint der. Jeg begynte å vandre rundt på landet, og snart fant jeg biller, sommerfugler, blomster og steiner som interesserte meg. Jeg undersøkte dem og var oppslukt av tankene mine, uten å føle hverken sult eller tørst. Siden det ikke fantes blekk eller pergament, skrev jeg tankene mine i sanden, men plutselig oppsto en storm og ødela arbeidet mitt. Så kom jeg på ideen om å skrive på bladene på treet. Jeg tok en gleditsiatorn og skrev på bladene på fikentreet med den, men bladene tørket opp, og arbeidet mitt var igjen ubrukelig. Jeg vandret videre og kom inn i et varmt klima. Det vokste planter der, og på bladene deres kunne jeg nedtegne mine vitenskapelige deduksjoner ganske storslått. Jeg var veldig fornøyd. Dette arbeidet måtte være permanent, tenkte jeg for meg selv. Imidlertid var denne regionen skadelig for min åndelige kropp. Det var som om jeg hadde blitt rammet av feber. Som om jeg hadde blitt rystet av kulden, og så kunne jeg ikke finne veien fra varmen, jeg mistet bevisstheten. Hvor lenge min vandring og dykking varte, vet jeg ikke, kanskje 80 år. En behagelig, forfriskende bris vekket meg fra min sløvhet. Jeg så opp, Teresa. Jeg så henne. Ja, hun var den jeg en gang elsket som ung mann, som var min brud. Og som den grusomme døden tok fra meg 3 dager før vårt løfte. Da ville jeg ha sverget at det ikke fantes noen Gud, ingen udødelighet, og at vår frelse var et stort ingenting. Jeg fordyper meg i naturvitenskapene, i studiet av kjemi og alkymi. Du kjenner allerede forløpet av min død. Da jeg så Teresa foran meg med en gang, ble jeg fylt av en uendelig søt følelse av kjærlighet og udødelig liv. Jeg har endelig funnet deg, sa Teresa. Jeg har lett etter deg lenge. Du er for lengst død, sa jeg. Å nei, jeg lever, sa hun smilende. Du lever også, selv om du døde på jorden. Det finnes ingen utslettelse. Vi skal møtes igjen i udødelighet. Jeg omfavnet Therese og gråt, og jeg, vitenskapsmannen, ba den tidligere uvitende kvinnen forklare vår eksistens. Vi er udødelige ånder, hennes ord og ansikt skinte med et så strålende lys at jeg måtte vende meg bort fra henne. Vi lever i Gud og i evigheten. Så oppsto den gamle frykten og vantroen i meg. Aldri, aldri, gråt jeg. Alt er bare fantasien min. Da jeg så opp, var Therese forsvunnet. Jeg ropte fortvilet etter henne. Og så hørtes stemmen hennes langveisfra, be, ydmyk deg for Gud. Men jeg ville ikke, kampen varte veldig lenge, og jeg led ubeskrivelig mental pine. Min lengsel etter Therese lærte meg endelig å be. Hvis hun kunne komme én gang, kunne hun komme en gang til, tenkte jeg for meg selv. Gud hadde hørt min bønn. En gang, under min bønn og påkallelse, viste hun seg, og med henne flyttet anger. Innsikt og kunnskap inn i meg. Teresa ledet meg til jorden, hvor jeg lærte å se hvor lite menneskelig arbeid er, og hvor uendelig stor og majestetisk Gud er. Så ble jeg grepet av en dobbel anger. Jeg ville omvende meg, og jeg ba Gud om å la meg syndig. I denne sfæren vil jeg lide en annen død, det vil si at jeg vil gå gjennom en andre transformasjon. Jeg vil legge av meg denne åndelige kroppen og ta på meg en ny kropp for å nå den fjerde atmosfæriske ringen. Jeg vil studere i sfæren der Teresa bor, der vil jeg lære å elske og tilbe Gud. Og forberede meg på omvendelse. Så vil jeg gå ned til jorden for å spre lys og til Guds ære. Hva omvendte meg? Kjærlighet, som vil forbli evig og uendelig. Kapittel 1 En tredje atmosfæriske ring andre sfære. Bostedet til filosofer som fornekter Gud. Under påvirkning av Mars og væren. Nordavind. Forårsaker magesmerter. Katalin, i denne sfæren er naturen som i den første sfæren. Av denne atmosfæren, åndene her er for det meste fordype i dype tanker, mange snakker høyt med seg selv eller krangler med hverandre. I en av åndene kjente jeg igjen en svært berømt filosofisk forfatter på jorden, en mester i logikk, i viss logikk Gud imidlertid ikke viste seg i det hele tatt, fordi han anså den som ulogisk. La oss kalle denne ånden Talmus. Jeg henvendte meg til ham, han så opp i irritasjon og sa, hvem henvendte seg til meg? Hvem forstyrrer tankene mine? Herrer, alt er bare en tilstand, en fantasi. Tilstandene forandrer seg, og med dem vår fantasi. Bare selvet forblir det samme. Katalin, så du aksepterer fortsatt. Hvis jeg ikke tar feil, er du talmus. Du skrev en logikk der du fornekter skaperen og hevder at alt bare er selvtransformasjon. Talmus, helt riktig. Vi selv er årsaken til oss selv og en årsak som består av transformasjoner. Transformasjoner. Katalin, hvis du selv er årsaken til din eksistens, kan du akseptere at universet har en skaper, en herre, som er årsaken til alle årsaker. Talmus. Skaperselvet er fullstendig unødvendig etter min mening. Skapelsen kom fra seg selv, jeg forvandlet meg selv til et annet vesen ved kraften av forvandling. Katarina, fortell meg noe om din forvandling, som jeg kaller kroppens død og åndens oppstandelse. Talmus, vel, men ikke nevn ordet ånd. Vi aner ikke dette, vi trenger ikke Gud og ånd for å tenke logisk. Disse ordene ble oppfunnet av enkle mennesker som alltid klamrer seg til én fantasi, én tanke. Hva er fantasi? Det sansene våre viser. Fantasien forandrer seg med vår forvandling, og vi, fornuften, tar en annen retning. Døden er også et rent menneskelig uttrykk, det er ikke noe annet enn en naturlig forvandling som vi ikke trenger Gud for. Siden jeg er fornuften, har jeg forandret meg i henhold til min egen lov, og nå er jeg i en verden hvis ideer samsvarer med min forvandling. Katrine, er du lykkelig? Talmus, lykkelig? Og, for et menneskelig spørsmål. Hva er lykke? Det er ideen om sansene til alle tider, denne ideen endrer seg med forandringene. Det som synes å være lykke for deg er ingenting for meg. For meg er tanken alt. Jeg er hverken lykkelig eller ulykkelig, hverken kald eller varm. Hvordan kan fornuften føle? Katalin, har du aldri kjent kjærlighet? Har du aldri elsket? Hverken far, mor, kone eller barn? Talmus, kjærlighet. Å, for en lykkelig tanke. For en pervers vekst, for en utvekst av sans. Blodets hengivenhet er det foreldre og barn. Vi føler, som sløves av alderen. En mann elsker barnet sitt som et produkt av fornuften, som sin egen skapelse, men også dette forsvinner så snart produktet blir uavhengig og skaper sine egne ideer. Det andre. Som du kaller kjærlighet, er ren seksuell opphisselse. Nei, jeg er ikke så svak at jeg kan klamre meg til noe foranelig. En mann må være fornøyd med seg selv. Jeg studerer årsaker, observerer transformasjoner og reflekterer over dem. Vel, det er nok, lev lykkelig. Tenk på din transformasjon. Katrine, med disse ordene gikk han bort. Talmus forklarer åndelig liv gjennom erfaring. Han kaller alt en transformasjon og sanktreber etter å forklare det gjennom erfaring. På jorden forklarte han åndelig liv gjennom hjernens viklinger. Gjennom organisasjonens særegenheter. Han forstår ikke sin nåværende tilstand, og likevel ønsker han å forklare den på samme måte. Det vil ta ham lang tid å lære at årsaken til skapelsen er Gud. Til slutt blir han lei av å alltid gå rundt i samme tankesirkel, og til slutt blir han utmattet og sløv. Du vet at enhver ånd har en jewel. I slike tilfeller av stahet er dualens oppgave å hjelpe ånden som tilhører den å komme til kunnskap og vekke den fra denne stivheten. Ingen ånd kan oppnå dette bedre enn dualen. På grunn av det indre åndelige båndet mellom dualenes tilhørighet. Siden jeg var veldig interessert i talmus, ånd, ba jeg Beti om å hjelpe meg med å finne talmus, duale ånd. Et magnetisk. Flytende bånd binder to ånder sammen, uansett hvor langt de er fra hverandre og hvor langt de har distansert seg fra hverandre på grunn av utroskap og synder. Det var ikke lett å finne denne ånden, for det flytende båndet mellom disse to åndene hadde blitt brutt mange ganger. Til slutt fant vi ånden i den første atmosfæriske ringen og dens tredje sfære. Han hadde brutalt avsluttet sitt sjordiske liv ved å kaste seg ned i det kalde skummet, han sa at talmus, kulde og grusomhet hadde ført ham til dette. Han snudde seg mot meg og sa, «Å, du, lysets ånd! Vil du gi meg trøst og tilgivelse? Jeg var så fattig og elendig på jorden, så fordervet, og likevel elsket jeg den store lærde, men han ville ikke vite noe om meg lenger. Han vendte seg kaldt og hjerteløst bort fra meg, jeg banket på døren hans sulten og sjelvende, men han kastet meg ut. Og, da gråt jeg bitterlig og søkte glemsel blant skumme. Likevel kan jeg ikke glemme, fordi døden, det dreper ikke, det gjør deg mer levende. Bringer du nyheter om talmus? Mitt navn er Ethel. Katalien, talmus døde på jorden uten å tro på Gud. Nå er han i åndeverdenen uten å være klar over det, han er bare oppslukt av tankene sine. Ethel, å, dere gode ånder, led meg til ham, hvis han er alene og forlatt. Vil han ikke skyve bort sin stakkars Ethel? Jeg ville så gjerne gjort noe godt, kanskje jeg kunne vekke troen i hans ånd, for jeg vet, jeg føler at Gud eksisterer. Katalien. Timen for det er ennå ikke kommet. Det avhenger av din egen forbedring når du kan hjelpe talmus. Derfor, kjære Ethel, adlyd misjonsånden din som Gud sender hit. For å veilede og instruere deg på den rette veien. Ethel lovet å adlyde. Kjærlighet og ønske om å hjelpe talmusånden vil helt sikkert gi vinger til hans gode intensjoner, og timen vil komme da han. I oppfyllelse av sin dobbelte plikt født av kjærlighet, vil tenne troens lys i talmus, ånd. Kapittel 12, tredje atmosfæriske ring tredje sfære. Latskap, begjær, vantro. Østavind. Innflytelse fra Saturn og vekten. Forårsaker kjønnssykdommer. Katalien, jeg presenterer bilder fra denne sfæren, hvorfra du selv kan bedømme forholdene i denne sfæren. Dette er den såkalte verdslige sfæren. Åndene til de menneskene som tilhørte de høyeste samfunnsklassene på jorden, bor i den. De var rike, utdannede, kjente verken fattigdom eller nød. De svømte i alle sjordiske gleder og hadde faktisk ingen religion overhodet, siden de aldri tenkte på Gud, ikke brydde seg om sin åndelige frelse. Dette er en verden av skruppelløshet. Av lettsindighet. Hvor trykkende luften i denne sfæren er. Den er like tett, like kvelende, som den er før et tordenvær, sterke elektriske strømmer går gjennom den. Alt er tørt, og himmelen er dekket av mørke skyer. Imidlertid er det i denne sfæren praktfulle palasser fulle av skatter, alt dette er en atmosfærisk refleksjon av jorden. Der, i refleksjonene, i luftspeilingen av palasser, juveler og luksus, lever de tidligere eierne av disse skattene, som de klamret seg til av hele sitt hjerte. Her må de lære at besittelse, eiendom, bare er en tom drøm. For disse bildene knuses ved den minste berøring. Fra fotografi kan man danne seg en idé om produksjonen av atmosfæriske bilder som ser ut til å være virkelige objekter. Dessuten finnes det på jorden atmosfæriske refleksjoner som ser ut til å være virkelighet. Den som var en tosk for noe på jorden, vil forbli i denne lidenskapen en stund selv etter døden. Inntil han lærer sannheten, men lidenskap blir til pine etter døden. Jeg så den rike bankmannen M. i bildet av sitt sjordiske palass. Han satt i sitt lyst møblerte rom og gråt. Jeg gikk bort til ham og sa, min kjære venn, hva er i veien? Hvorfor gråter du? Han hoppet opp og bøyde seg og svarte, å, baronesse. Er du virkelig her også? Dessverre har du også et palass her. Katrine, gudskjelov, det er jeg ikke, jeg kom bare hit for å se deg. M, veldig vakkert, vet du at jeg døde? Jeg hadde en storslått begravelse. Avisene rapporterte alt i detalj. Det var en førsteklasses begravelse, den kostet flere tusen, det var en virkelig sjelden og vakker begravelse. Hele byen snakket om det. Som en trøst lot jeg begravelsesfølget med alle fakkeltogene passere foran meg flere ganger. I dette landet er det mulig å gjøre dette fantastisk. Og de kransene, prinsesse L. sendte en krans av liljekonvall og roser, med et langt bånd, til den kjære vennen, som du kan se, gjør det meg fortsatt følsom. Men si meg, kjære baronesse, hvor merkelig døden er. Du var en spiritualist, tror jeg. Kanskje du kan forklare det for meg nå? Jeg tenkte aldri på det på jorden, hvorfor? Man har andre ting å gjøre. Egentlig burde jeg være lykkelig her. Alt er ganske vakkert, men jeg legger merke til at mannen er i live, men fortsatt død, for i virkeligheten er alt bare innbilning, alle varene du ser her er upålitelige. Ikke rør denne vakre marmordianaen, og heller ikke denne majolikavasen, den kostet 600 forint, det er bare luft. Jeg forstår ikke hvordan noe kan imiteres så godt, men man kan ikke nyte noe. Fortvilelse. Jeg holdt på å hoppe i døden, men kulen gikk gjennom meg uten å drepe meg. Alt dette er upålitelige greier her. Jeg er fryktelig lei av meg selv. Og alle er lei av denne dødelig kjedelige praktien som forsvinner i intetheten, i disse undertrykkende palasene som faktisk er laget av luft. K-A-T-A-L-I-N. Hvis du var lykkelig på jorden med alle disse tingene, hvorfor er du ikke her også? Ja, sannelig, hvor er din kone? M, ikke nevn henne en gang, hun er hos Gud og Sjøsutene, som du elsket så høyt. Hun er i den eneste frelsen. Jeg besøkte henne, hun besøkte meg, men vi innså at det var bedre for hver av oss å bli værende på vår egen planet eller vårt eget land. Jeg vet ikke engang hva jeg skal kalle denne verden. Ekteskapet vårt er nå ugyldig. Hvis jeg husker riktig, snakket min kone også om Gud, ja, ja så. Hun virket veldig sliten, og jeg beroliget henne, og hun sovnet. Så tok vi henne med til en sfære der det finnes gode, rene ånder som elsker og tilber Gud. M, hørte deres lovsanger? Det virket som om hun ble rørt, hun gråt, så tok vi henne med tilbake til palasset hennes og vekket henne stille. Baronesse, sa hun, du er fortsatt her. Jeg har nettopp hatt en vakker drøm. Jeg drømte om Gud og hørte englene synge. Å, hvis denne drømmen var sann. Hvis det fantes en Gud, ville dette være frelse. Så forferdelig, jeg kjente ikke Gud. Hun kollapset og hulket. Jeg sa til henne, kjære M, det finnes en god Gud. B, rop til ham, og han vil frelse deg. Og vi ba alle sammen om dette. Vi ble der en stund med M. Helt til han innså nytteløsheten i sitt tidligere liv, og helt til han ble grepet av ønsket om å tjene Gud og begynne et nytt, arbeidende liv. Reinkarnasjon vil være det beste middelet til bot og åndelig fremgang også for ham. Kapittel 13, tredje atmosfæriske ring fjerde sfære. Gog og innbilskhet, vestavind, innflytelse fra Merkur og væren. Forårsaker galskap og storhetsvanvidd, K-A-T-A-L-I-N, å komme inn i denne sfæren er ekstremt urovekkende, luften virket for meg ganske merkelig, så kvelende. Stadig skiftende mellom overdreven varme og overdreven kulde. Det mest slående i denne sfæren er de store slåttene av kort og luft, som kollapser når som helst. Her kan man finne ånene til mennesker fra alle samfunnslag på jorden. Aristokrater, advokater, avisskribenter, borgere, bønder, alle de som var skyldige i sta arroganse. Som i sin arroganse anså seg selv som bedre enn andre og aldri ville gi etter. Her er korthusene av sin arroganse, som de bygde i sin arroganse. På hvert kort er det et bilde eller en skrift. Hvorfra du kan lære om livet og de arrogante tankene til de som ikke ønsker det. Jeg observerte en avdød aristokrat av jorden. Han bygde stadig et korthus av sin eldgamle avstamning. Hans slektstre gikk tilbake nesten til tiden før paradisets fall. Kortene avbildet alle forfedrenes bilder, deres kroner, insignier og titler. Han la kort på kort og beregnet alderen på sin slektslinje, og da han var ferdig med sin praktfulle bygning, kollapset alt. I en uutgrunnelig tid har han forsøkt å sette sammen sin eldgamle slektslinje, og han avviser alle vennlige, hyggelige ord. Overfor ham bygger en engel et korthus, hvor alle denne åndens feil. Synder og forseelser er skrevet. Imidlertid kollapser ikke dette korthuset på grunn av åndens vrede. Her ser han åndens mest hemmelige synd, hvordan han forførte en jente som fødte ham en sønn. Og deretter hvordan moren døde i elendighet, og hvordan sønnen vokste opp forlatt, ble dagleier og endte livet sitt i fengsel. Man bryr seg ikke om et slikt barn, sa han ganske hånlig. Og snudde hodet bort i irritertet fra disse sannferdige kortene. Ikke langt unna bygger en avisskribent sitt slott av alle slags løgner, som han har skrevet hele livet. Han har begått mye ondt med pennen sin, fordi han ikke trodde på noe, han har gjort narr av alt intellektuelt, edelt og godt, og dessuten har han innbilt seg at han er en svært stor mann. Videre ser vi en advokat som han sier, skylder seg selv alt, bygger sitt korthus av filer og søksmål. Men på kortene hans er også alle de han har presset penger fra og som er blitt ruinert på grunn av ham. Denne mannen har foraktet Gud i sin arroganse. Og selv nå bygger han korthuset av sine hånlige tanker. Et vindkast, og bygningen kollapser. I denne sfæren må alle ånder leve sammen, jøde så vel som kristen, prins så vel som bonde. Hver gog utvikler seg her i henhold til sin egen særegenhet, og hver har sitt eget korthus, som han bygger for seg selv, som samtidig er hans bolig, symbolet på hans ideer. Uttrykket for hans karakter, og hvor han gjerne vil bosette seg så komfortabelt som mulig, men som kollapser i enhvert øyeblikk. Ja, her må man lære å bittert innrømme intetheten til enhver gog og dvele bittert for den åndelige gaugen. Fortvilelse forbereder en til slutt på ydmykhet og lærer en å be. Fra denne sfæren kommer så de mest ydmykende reinkarnasjonene på jorden blant de fattigste menneskene. Den åndelig tåpelige blir ofte en dåre, eller en forkrøplet tigger. Hvis du ser en så stakkars blind eller halt, tåpelig skapning på jorden, søk ikke åndens fortid, den synder i den syke kroppen, vær snill og medfølende mot den. For ingen vet om den ikke vil lide en lignende skjebne, med mindre den prøver å fortjene Guds hjelp. Her rapporterer jeg utsagnet fra en ånd som hadde sunket veldig lavt på grunn av sine synder og dårskap, og som måtte leve sitt botsliv på jorden i en dåres skikkelse. Jeg kjente ham. Han løp etter vognene og tigget om penger, han var fornøyd med selv den minste pengelapp, så trakk han sitt stygge ansikt til side og gliste. Nå så jeg ham i denne sfæren og ba ham fortelle meg noe om fortiden sin. Narrens uttalelse. Jeg hører en himmelsk stemme. Nå kan jeg snakke uten å føle det evige presset i sinnet mitt. Skal jeg fortelle deg om jeg har levd på jorden før, og om jeg er bevisst min forferdelige synd? Det er vanskelig for meg å snakke om det, jeg liker ikke å gjøre det. Men siden du alltid har vært så god mot den avskyelige narren, skal jeg fortelle deg hva min ånd fikk vite om lenge etter min død. For kanskje rundt 1000 år siden var jeg på jorden og var en grusom gutt, som levde et vilt og uhemmet liv. Selv Gog hadde meg under sin kontroll på grunn av min grove og gudløse tilværelse. Jeg ønsket å herske over andre. Etter dette livet på jorden skulle jeg forbedre meg i åndeverdenen, men jeg motsto å gå til åndeverdenen og forble på jorden og vandret som en ond ånd. Jeg tvang min reinkarnasjon på meg selv. Jeg ble en tjener for inkvisisjonen, der kunne jeg gi fritt spillerom til min grusomhet, jeg fikk folk dratt til torturbordet og brent. Jeg gjorde virkelig djevelske ting, ingen midler var onde eller grusomme nok for meg. Jeg grøsser ved tanken på det. Etter den andre døden ble jeg enda mer ond enn etter den første. Jeg handlet på samme måte som før, jeg vandret rundt på jorden og holdt meg alltid der jeg fant synd og onde gjerninger. Så møtte jeg en svært arrogant hersker. Hennes onde, perverse ånd tiltrakk seg min medfølelse. Jeg ble barn av denne kvinnen, en prins og senere en hersker. La meg beskrive dette livet, fordi begjærets synd, tilfredsstillelsen av sensuelle lyster. Også ble lagt til grusomheten. Jeg ble avskyelig. Etter min død var ting annerledes. Jeg var under påvirkning av en tvangslov, målet med onde gjerninger var fulgt. Jeg var fengslet, slik det er nok i den åndelige verden. Jeg var på et øde, goldt sted, hvorfra jeg forgjeves søkte en utgang. Jeg var alene med mine onde ånder og mine onde gjerninger. Siden jeg aldri hadde elsket noen, kom ingen for å trøste meg. Bare åndene til dem jeg hadde myrdet sto truende foran min ånd. Og, hvor ofte jeg ønsket døden, som ville få meg til å glemme alt. Bevisstheten om min udødelighet var min sjels pine. En gang, etter lang tid, virket det som om et svakt lys hadde banet seg vei gjennom mørket, og som om jeg hadde hørt navnet mitt. Jeg fulgte dette lyset, som førte til en annen åndelig sfære, hvor en strålende engel satt og dømmer mange fanger. Han påla dem bot og straff. Mange bøyde seg for engelens ordre og gikk lydig for å begynne sin bot. Andre gjorde imidlertid opprør og utnyttet denne øyeblikkelige friheten og stormet til jorden som en flokk ville dyr, hvor de ble drevet av den onde strømmen. Disse djevlene, som stormer over mennesker som straff og fristelse. Hver av disse åndene reinkarnerer, om mulig, raskt, men dette er ikke lett. For det finnes mennesker som er omgitt av gode murer og skytsånder, og disse er utilgjengelige for slike onde ånder. Inkarnasjonene overvåkes av spesielle ånder og veiledes på en slik måte at vilkårlighet er nesten umulig. Denne gangen var min ømhet begrenset. For jeg ble inkarnert under forhold som ble ansett som en streng straff for egoet mitt. Hvis jeg hadde vært lydig og ydmyk denne gangen, ville jeg blitt en sunn bondegutt. Men min ånd var full av sinne og undertrykt raseri over å måtte inkarnere i en enkel, fattig kvinne. Jeg hadde forvrengt kroppen min i mors livmor og hatt en destruktiv effekt på hjernens dannelse. Kroppen min ble like deformert og ond som jeg var, en refleksjon av mitt stakkars jeg. Jeg kunne ikke skape en sunn hjerne for meg selv, evnen til å snakke ble tatt fra meg. Fordi jeg hadde syndet så mye med tungen min. Gaugen levde fortsatt i meg, jeg følte min bitre ydmykelse, det er derfor jeg ble en ond tosk. Når folk ertet meg og lo av meg, ble jeg vill og slo dem til høyre og venstre. Jeg elsket bare kyrne jeg måtte passe på, og deg, som ga meg kreusarer og nå henvendte seg til meg. Denne straffen gjorde min ånd godt. Folk sa om meg, han vil ikke jobbe, han tror han er en stor herre. Og var jeg ikke det engang? Var jeg ikke en hersker? Det er da ikke galskap for en dåre å huske fortiden, ved menneske med sine synder, som han finner det så vanskelig å bli kvitt. Be for meg, Augustin, denne bekjennelsen er ekstremt lærerik. Den forklarer tydelig hvordan hans dumhet oppsto. Ingen kan anklage Gud for urettferdighet. Det finnes ingen tilfeldigheter. Ånden bestemmer sin egen skjebne etter sine egenskaper og tidligere liv. Kapittel 14, tredje atmosfæriske ring femte sfære. Falske eder, utroskap. Innflytelse fra månen og skorpionen. Sørøstlig vind. Forårsaker gikt. Katarina, Herren Jesus sa, la deres tale være, ja, ja, nei, nei. Alt mer enn dette er fra den onde. Men folk er raske til å sverge. I Guds navn sverger de jomfruelighet og troskap, og de binder seg til ting de ikke kan holde senere. De sverger ved ting som de verken tror eller vet, og derfor sverger de falskt, og bruker Guds navn til utroskap og forræderi. Også i denne sfæren er alle religioner og sosiale klasser representert. I den andre atmosfæriske ringen bor de religiøse fanatikerne og hyklerne, fariseerne, i denne sfæren bor de kirkens tjenere som ble sverget. Levde sensuelle liv og ikke trodde på de tingene de skulle representere, de som bryter ekteskapsløftet synder også her. De forskjellige kirkene er representert her med sine bygninger og skikker. Men alle bildene er falske og forderve de, akkurat som de representerte. Her er alle de som sverget troskap til Gud, men brøt sine løfter foran bildet av sin vansirede tro og sin besmittede kirke. Og all den ødelighet og ondskap som de har begått, i strid med sitt løfte til Gud, er skrevet med flamme på kirkenes vegger. Og klokkene i disse kirkene ringer hardt og fryktingaitendi gjennom hele denne sfæren og anklager prestene her for sine synder. Dette er en trist og rørende klage, du har sverget og brutt eden. Sjeler ble betrodd din samvittighet. Du har syndet med Guds navn på leppene. Akk, akk deg, noen ånder kaster seg til bakken i anger og ber Gud om tilgivelse, andre klager og gråter. Andre vil igjen flykte og gjemme seg, men de kan ikke. Hykleren og den falske vismannen, som nå ser sitt sanne jeg, faller ned i frykt, som om han hadde sett et monster. La dine tårer av anger og bekjennelse flyte, din synd vil være alvorlig. Du har kommet under loven om reinkarnasjon og bot. En alvorlig jordisk død venter deg, som vil vaske bort flekken av din brutte ed fra din sjel. Ofte inntreffer katastrofer og ulykker på jorden når flere mennesker dør samtidig, som skipsvrak, teaterbranner, jordskjelv, gruve- og jernbaneulykker, eksplosjoner og kriger, da dør mange hundre mennesker en smertefull død, som er åndens straff. Gud har valgt hver enkelt til å dø på denne måten, og dette tjener til den åndelige frelsen til hver enkelt. De som har brutt eden de avla til Gud da de giftet seg, står fortvilet foran kirken sin, hvor de ble gift og avla troskapseden. Blant de sørgende kjente jeg igjen min bekjente, Laura, som en gang var en vakker, men useriøs kvinne. Den ellers vakre, stolte kvinnen var nå bøyd, gammel og kollapset. Da hun så meg, snudde hun seg forsiktig bort, som om blikket mitt såret henne. Jeg gikk bort til henne, ville gi henne hånden min og sa, Laura, kjenner du meg ikke igjen? Vi var tross alt venner fra ungdommen av. Ikke rør meg, ropte hun vilt, du er en så hardhjerte moralsk dommer. Tross alt har jeg aldri såret deg, svarte jeg. Kanskje jeg kan hjelpe deg? Du vil hjelpe meg, ropte han, gå vekk. Jeg orker ikke blikket ditt, du er så lys. Vet du at jeg hadde en affære med onkelen din? Jeg så trist på ham. Ja, jeg vet også hvor mye kona hans led på grunn av det. Men nå er dere alle i åndeverdenen. Det stemmer, avbrøt han. Å, mannen hennes var her, jeg så det. Alle her vet om synden min, nå synes de ikke jeg er vakker lenger. Og kona hans har blitt en engel. Hun kom hit og tok mannen sin med seg. Hvor skal mannen min være? Han vil ikke ta ham med seg. Han sverget også å lede meg og beskytte meg, men han glemte det. Du vet, svarte jeg, at mannen din aldri var utro mot deg, at han elsket deg til tross for dine feil. Han elsker deg sikkert fortsatt, og ville gjerne hjelpe deg, hvis han tillot det. Søk veien til ham gjennom omvendelse og bønn. Han gråt og sa, hvis du møter ham, hils ham i mitt navn. Vi fortsatte vår reise gjennom denne sfæren. På veien så jeg en mann sitte tankefull. Hendene foldet, og se mørkt fremfor seg. Foran ham satt en heslig kvinne, som lignet en skitten sigøynerkvinne, på huk og stirret på ham. I mannen kjente jeg igjen min venn fra ungdommen min, Alajos. Han hadde en vakker, ung kone og pene barn, han hadde forlatt dem for å leve med en fordervet person av laveste grad, som hersket over sjelen hans som en demon. Da han ble gammel og syk, slo denne personen han levde sammen med ham. Hans kone var død for lenge siden, ellers ville hun ha gjort alt for å befri sin syke ektemann fra denne demonens klør. Da hun døde, sa folk, vel, han er endelig blitt frigjort fra denne kvinnen. Frigjort? Her så jeg hvordan han ble frigjort. Det sensuelle livet hadde sløvet hans ånd så mye at han nå sitter her mutt uten styrke til å frigjøre seg fra denne kvinnen. Synden hadde lenket dem sammen. De hatet, avskydde hverandre. Og likevel kunne de ikke skilles. Dere har valgt hverandre, så hold sammen, dette var dommen. Jeg henvendte meg til ham, Alajos, kjenner du meg ikke? Han så forundret på meg. Er det deg? Sa han. Og han ville komme mot meg, men kvinnen grep ham i foldyn på den lange kapen sin. Du blir her? Skrek han. Han ville sparke kvinnen vekk fra seg, men hun klamret seg til ham som en båre. Å, ropte han, jeg er i helvete, dette er djevelen. Hjelp meg, og han sangtrakte armene mot meg i bønn. Gud er barmhjertig, sa jeg. Han vil frelse deg hvis du ber om nåde. Det vil ikke tillate, sa han. Nei, jeg vil ikke tillate, skrek kvinnen. Gud eksisterer ikke for oss. Øynene deres gjorde meg trist. Det er en fortvilet tilstand, sa jeg til Beti. Hvordan kunne de bli hjulpet? Hans kone var også fortvilet, svarte Beti, da hun forlot ham, over å leve med denne skapelsen. Da var hun glad for at hun kunne tilfredsstille sin sensualitet. Guds kjærlighet, selv etter tusen år, er effektiv overalt. Misjonsånder vil også komme hit for å lede de fortapte på omvendelsens vei. La oss ta dem med oss dit disse misjonsåndene virker. Alajos kom villig med oss, men vi måtte tvinge kvinnen til å bli med oss, fordi hun ikke ville bli med oss. Vi ankom en høyde, hvorfra en utsikt over en vidstrakt slette åpnet seg. Mange veier førte dit, høyden var fullstendig overgrodd med praktfulle, duftende roser. En hel hær migrerte til høyden. Noen løp, Andre gikk sakte, mange ble båret av gode ånder, andre ble tvunget til å dra dit. Det var også noen som dro. Jeg så Laura også komme sakte. En strålende lysskikkelse sto på høyden. En Guds engel som forkynte nåde, hun spredte armene sine i velsignelse og sa slik, «Kom til meg, alle dere som er trette og tynget av byrder, og jeg vil gi dere hvile. Dette er hva Herren sier til dere. Han tar synderen til seg. Ingen er fordømt, alle kan vende tilbake, omvende seg og bli et Guds barn igjen. Tvil ikke, ideen om evig liv er uforklarlig. Uforståelig for deg, du rygger tilbake fra tanken om at du trenger mange synder og inkarnasjoner før du kan bli et Guds barn igjen. Mange er bekymret for dem du elsket på jorden. Hva skal bli av dem? Alle sammen, spør de. Noen håper at ånden vil bli ødelagt, for det ville sette en stopper for all minne og anger. Dere kan ikke tenke annerledes. For dere er alle falne ånder som har forvillet seg fra lovens vei. Dere kan se at dere lever i evigheten, men dere vet også at mange forbedringsmidler står til deres disposisjon, bare grip dem. I lang tid talte denne klare engelen til disse åndene med kjærlighetens stemme, han så inn i hver enkelts sjel og henvendte seg til passende trøstende ord. Mange falt for hans føtter og trygghet om hjelp. Engelen ga de virkelig angrende i en rose, men de hvis sjeler ikke ville komme til live med oppriktig bekjennelse ennå. Sendte han tilbake til hjemmene sine. Laura trygghet også om en rose til ham, og engelen ga den til ham. Allah jo selv ville plukke en rose, men tårnene stakk fingeren hans. Kvinnen som klamret seg til den, ville lede ham bort, men han ristet den voldsomt av seg. «Befri meg fra synd», ropte han, «og Guds engel, befri meg fra utroskapens lenker. Maria, som en gang var min kone, vær barmhjertig. Tilgi meg, jeg angrer virkelig min synd, og hjelp meg.» Maria viste seg virkelig og rakte ut hånden sin til ham som et tegn på sin tilgivelse. Så rev den onde kvinnen seg løs fra Allah Jos, som om hun var blindet av Marias tilsyne kom sant. Maria tilbød Allah Jos en rose, og hun var fri til å lede Allah Jos inn i den seks. Sfæren av denne atmosfæriske ringen, hvor vi også dro med dem. Kapittel 1-5 tredje atmosfæriske ring sjette sfære. Et sanatorium for sinnssyke, sørvestlig vind, under påvirkning av månen og tvillingene. Dette er hvilestedet for syke og angrendige ånder. Medfølelsens ånder bringer de sinnssykes ånder hit. Denne sfæren kan kalles et stort sanatorium. Luften er ren og frisk, og solen skinner sterkt. I de praktfulle skogene vokser mange blomster, og søte fugler synger. Medfølelsens ånder går fra en syk ånd til en annen for å trøste dem. Det er også helbredende ånder her som helbreder de syke åndene og bringer dem til nytt liv. Ikke bare kroppen, men også ånden lider av galskap. Når en person blir frigjort fra sitt syke system ved døden, føler han seg fortsatt sliten og svak etter den lange kampen. Disse hardt prøvede har sitt sanne hvilested her. Jeg møtte to bekjente her. Den første Henry, som døde på et psykiatrisk sykehus for cerebral atrofi, her hadde han kommet seg etter sykdommen sin og levde tilfreds og lykkelig midt i en vakker skog. Kloke ord og korte bønner var skrevet på trærnes blader. Han var oppslukt av å lese disse merkelige skriftene. Så snart han la merke til meg, kom han mot meg med glede. «Kjære Henry», sa jeg til ham. Du er nå frigjort fra kjødets lenker og fra alle urolige tanker, jeg er veldig glad for å se deg. Ja, jeg er frigjort, utbrøt han i glede, Gud være lovet. De siste årene av mitt jordiske liv ble tilbrakt i dyster ensomhet. Hvor min ånd led under trykket fra en syk hjerne. Jeg levde i mørke, halvt bevisstløs. Dyrelivet undertrykte alt annet. Dette såret min sjel. Etter dødskampen følte jeg meg friere, lys trengte inn i min sjel.